Tak jsme zažili inauguraci nového prezidenta v České republice, paní Millerová, jak bychom řekli, a byli jsme svědky pozoruhodných scén, které, mohli to říct tak trošku kriticky, dokazují, že se Česká republika ani po více než 100 letech vlastně ještě neosvobodila od toho Rakouska-Uherska, neboť pořád potřebujeme toho tatíčka mocnáře. A jako ta představa, která tady možná vládne už od těch 90., že vždycky musíme mít nějakého dokonalého Václava Klause, který teda republiku zachrání, je zajímavá. Připomínám tady názor zemřelého Petra Úla, který říkal, zrušte prezidentský úřad. No ale co to vlastně znamená? A proto máme v dnešním rozhovoru Britských listů našeho redaktora Albína Siberu, který je, když teda, jak se zdá, dnešní vláda tolik podporuje ty bohaté, kteří nesmějí být zdaněni, tak radši budou postiženi ti důchodci, tak jak to teda vlastně je pořád s tou rolí oligarchie v České republice? Pane Sibero.
Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych možná k tomu vašemu úvodu doplnil vlastně tu samotnou skutečnost, že ta inaugurace Petra Pavla, tak ona symbolicky ukončuje působení Miloše Zemana a také právě Václava Klause, ještě předchůdce Miloše Zemana, na Pražském hradě, což vlastně znamená takový ten 20-letý úsek, kdy na Pražském hradě byli prezidenti, kteří systematicky symbolizovali, a nejenom symbolizovali, ale vlastně i legitimizovali takový ten oligarchický blok, který se vlastně od 90. let na popádu komunismu v České republice, no i v tehdejším Československu, tak se vlastně v této zemi etabloval. A já si myslím, že tady vlastně vidíme takovou jednu zajímavou věc, a sice, že Petr Pavel se systematicky a cíleně snaží od tohoto úseku odtrhnout, snaží se prezentovat své prezidentství jako ukončení právě tady té privatizace prezidentského úřadu na jedné straně. A na druhé straně, jak jste správně podotkl, už to vlastně, že ten samotný prezidentský úřad neustále existuje a neustále vlastně plní jako takovou si symbolickou kontinuaci jakési instituce monarchistické, tak vlastně zároveň trošku jakoby přijal. To jsme konec konců viděli při té inauguraci Petra Pavla, kterou bývalý premiér Vladimír Špidla nazval monarchistickou. A vlastně, kde spousta takových těch nacionalistických symbolů, tak byla opět evokována. A vlastně na tom je zajímavé, bavíme se o ateistickém Česku a vlastně i ta obrovská role, nebo disproporční role katolické církve v té inauguraci je pozoruhodná. V zemi, kde vlastně většina lidí tak se nehlásí, pokud si dobře vzpomínám, k žádnému náboženství, a tím méně to procento lidí, které by představovala katolická církev v zemi.
No a co ti oligarchové teda? Takže ztratili vliv pod odchodem Václava Klause a Miloše Zemana?
Já si myslím, že tohle je otázka, která je velmi nabílední. Tady zase se můžeme bavit o těch dvou symbolických rovinách. Na jednu stranu vlastně tak se zdá, že, nebo alespoň Petr Pavel se tak snaží prezentovat, že budeme mít prezidenta v České republice, který nesymbolizuje éru 90. let jako Václav Klaus a vzestup společnosti, jako je PPF, ani prezidenta, jako je Miloš Zeman, který byl často popisován vlastně v podstatě jako prodloužená ruka PPF v české zahraniční politice. V této souvislosti zejména si připomeňme jeho roli v takzvaném zbližování Číny a České republiky v době, kdy vlastně společnost PPF na čínském trhu působila jako největší zprostředkovatel spotřebitelských půjček vlastně na nejlidnatějším trhu na světě. Tak z tohoto pohledu se zdá, že Petr Pavel se od tohoto chce odstřihnout. Nicméně, když bychom se měli podívat, jak tyto společnosti se nějakým způsobem rekonfigurovaly v současné dění v České republice, ale i ve světě, Tak já se domnívám, že se toho z pohledu jejich možností a mocenského postavení zas až tolik nezměnil. Jo? Jenom se podívejme, že v těchto dnech tak můžeme sledovat, jak PPF expandovala nejenom na, kde už je velmi silná na mediální trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, ale také v Německu, kde vlastně v jednom z hlavních tamnějších mediálních konglomerátů pro ProSiebenSat, tak tento týden navýšila svůj podíl až na více 10% a už vlastně několik týdnů je tak druhým nejvýznamnějším akcionářem tohoto německého mediálního domu hned po rodině Silvia Berlusconiho. Vedle toho zároveň sledujeme, jak energetičtí oligarchové, jako Daniel Křetínský a Pavel Tykač, jak obletují kolem Mafry, což společně s mediálním domem Czech News Center je vlastně druhý nejvýznamnější mediální dům v Česku. A když se podíváme vlastně na to, jak se mění česká energetika, která se za poslední rok dělala všechno proto, aby se odstřihla od závislosti na ruských energiích, je třeba poznamenat, že tak činila i tím, že vlastně si předkupovala zásoby ruského plynu, takže vlastně paradoxně Česko, ačkoliv se mu podařilo snížit závislost na ruském plynu, tak ale za cenu toho, že vlastně v tom loňském roce do toho Ruska, do toho neofašistického Ruska Vladimíra Putina posílalo ještě víc peněz než v předchozích letech. A vlastně tady z tohoto pohledu, tak ty energetické molochy, jako je EPH, Seven Energy, tak nijak nepocítili, že by se jejich pozice v Česku nebo i v Evropě obecně nějakým způsobem omezila nebo měnila. A naopak vidíme, že EPH expandovala na trhy v Holandsku, v Německu a významnou měrou právě také do Velké Británie. Takže já se domnívám, že my tady, jak jsem říkal na začátku, na jednu stranu máme to symbolické odstřihnutí od éry Miloše Zemana a Václava Klause. Ale zároveň v těch jakoby reálných podmínkách hospodářské hegemonie těch společností, o kterých se tady bavíme, tak se nic významného nestalo. A vlastně Petr Pavel bude prezidentem v zemi, ve které tyto společnosti budou mít významný, enormní vliv na média, to znamená na utváření veřejného diskurzu, mínění právě v období, kdy sice jsme mimo volby tento rok, ale samozřejmě budou nás čekat zásadní volby v nadcházejících letech a nejenom nás jako Českou republiku, ale budou samozřejmě významné volby celosvětové, zejména pak ve Spojených státech.
No, ale tak česká centristická fialová vláda s určitými extremisty z ODS pod jejich ševon vlivem půjde těm oligarchům na ruku, přece oni se nemusí obávat, že nějak bude omezen jejich vliv, nebo ne? Nebo musí?
Ne, já si myslím, že to je naprosto reálná obava. Já vždycky říkám, že my vlastně máme vlastně takové v Česku tři oblasti, které mohou sloužit jako indikátor vlivu oligarchie. Jedna z nich je oblast insolvenční a exekuční legislativy. Další pak je...
Která se neřeší, tam to je v podstatě až na hraně kriminality v podstatě mnoho let, že jo?
Vlastně v podstatě, když se podíváme na exekuční insolvenční legislativu, tak ona se vlastně i přes vlastně to zlepšení v mediálním prostoru, kde se o tom hovoří, jako o systematickém problému a selhání českého státu, který vlastně nejenom roky, ale vlastně dekády uvězňuje stovky tisíc lidí, a znemožňuje jim, aby se plnohodnotně účastnili pracovního trhu v České republice, tak vlastně vždycky se to řeší při nejlepším takovým formalistickým způsobem, kdy se podaří prosadit nějaké dílčí změny, ale k nějakému systematickému reformě, nebo alespoň k něčemu takovému jako osvobození těch nejkřiklavějších případů, kdy vlastně tuším podle PAQ Research Daniela Prokopa, tak více jak 50% těch lidí uvězněných v exekucích tak je v nich již více jak 12 let, tak alespoň tento segment třeba vyřešit tím způsobem, že by se jim prostě ty exekuce prominuli, protože je evidentní, že po těch 12 letech se prostě z těch lidí nic nevymůže. Další takovou oblastí, která může sloužit jako indikátor vlivu oligarchie v Česku, tak je, jak už jsme tady vlastně naznačovali v předchozí otázce, tak je energetická politika. kdy vlastně my i přes ten odklon od závislosti na ruských energetických surovinách, tak vidíme, že ale vlastně na tom hegemonním postavení společností, jako je EPA, Severné Nečí, tak se nic moc nezměnilo a vidíme, že nadále vlastně obnovitelné zdroje, které by mohly narušit tu centralizaci české energetiky v rukou několika málo vyvolených společností, tak jsou nadále upozaděni. No a třetím takovým vlastně zajímavým indikátorem tak je vlastně oblast dezinformací, kdy vlastně i více jak po roce vlády Petra Fialy, tak vidíme, že ani jeho vládě, která vlastně si toto vytkla jako jednu ze svých priorit, tak se jí nedaří se s touto doménou vypořádat.
No, já vás opravím, nedaří. Karel Dolejší poukazuje na to, že je křídlo ODS, které prostě ty dezinformace nechce blokovat. Takže to je zase problém.
No, samozřejmě, tohle je vlastně něco, o čem jsme tady hovořili na začátku, kdy se Petr Fiala s jeho pětikoalicí dostali k moci, tak jsme si už tehdy pokládali otázku, do jaké míry bude vlastně Petr Fiala tváří nové ODS a do jaké míry bude v soukolí té staré ODS. A já se obávám, že po více jak roce jeho vlády, tak vidíme, že zkrátka ten vliv té staré ODS, ať už to je na jednu stranu, to jsou vyloženě, řekněme, polodezinformátoři nebo vyloženě dezinformátoři, jako Jan Zahradil, a nebo prostě pochybné postavy ODS, jako ministr spravedlnosti Blažek, který vlastně ještě od nastoupení do své funkce, tak je ve střetu zájmu, ve kterém se trvává. I přesto, že Petr Fiala tuto kauzu považuje za uzavřenou, tak já se obávám, že prostě ten vliv v ODSC tohoto křídla je větší, než si mnozí komentátoři a analytici byli ochotní připustit na konci roku 2021.
Ještě závěrem rychle, zajímavý rozpor tady máme, protože Petr Fiala přece jenom podporuje podporu Ukrajině, ale na druhé straně máme tady ty energetické oligarchy, kteří by velmi rádi dál kupovali ten plyn a tu ropu z toho Ruska. Tak jak to vypadá ve vztahu k Ukrajině tohle všechno?
Já se domnívám, že mnoho z nich si uvědomilo, že dodávky energetických surovin z Ruska jsou z bezpečnostního pohledu nadále neudržitelné. A já se domnívám, že právě jak jsme o tom hovořili na začátku, tak mnoho z nich se začalo rychle přiorientovávat na obchod s plynem, který proudí ze severu a ze západu. Jo, viděli jsme například v tom loňském roce, kdy byla schválena Windfall Tax, tak vlastně tam ta obchodní divize EPH, EP Commodities, tak avizovala, že se přes odstěhuje z Česka, aby si podržela ty svoje zisky nezasaženy od Windfall Tax. A vlastně to stejné, tak řekl Pavel Tykač nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas. Takže já se domnívám, a tady vložná vlastně se vracíme na začátek k těm dotazům, jak moc jsou opodstatněné obavy o role oligarchie v nadcházejících letech v Česku, tak já se obávám, že ona je to vlastně taková velmi, a tady bych si vypůjčil výraz bosanského politologa Jasmína Mujanoviče, taková velmi, velmi elastická skupina, mocenská skupina, která vlastně se dokáže efektivně adaptovat na ty podmínky, které se změnily v důsledku ruské zločinné invaze na Ukrajinu. A právě z tohohle pohledu si myslím, že bude... nebo může být reálnou obavou, jak bude vypadat Česko, pokud například v nadcházejících volbách ve Spojených státech vyhraje někdo, jako je Donald Trump, nebo i republikánský guvernér DeSantis, o kterém nevíme vlastně, jak se přesně postaví k té podpoře Ukrajiny. Protože my tady potom v takové situaci můžeme vidět slábnoucí podporu ze strany Spojených států a potom nevím, jak potom se k tomu postaví vláda v České republice, která se v současnosti jeví jako velmi, velmi aktivně proukrajinská, ale taky myslím, že ve velkém souznění s vládou Spojených států. Tak bude zajímavé sledovat, co nás čeká poté.
No, to jsou docela závěrem apokalyptická varování, že by to nakonec dopadlo tak, že Česko se nakonec zase dostane do sféry ruského vlivu. No, to je krásné, vážení televizní diváci. Děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.